Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e vineri 16 octombrie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, ziua ce urmează, se va petrece calm și cu eleganță tomnatică, sub o boltă senină și deja cu respirația răcoroasă a unui miez de anotimp.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 22 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 20 și 23 de grade.
Filmul Gypsy Queen, în regia lui Hussein Tabak, i-a adus Alinii Șerban titlul de cea mai bună actriță decernat de Uniunea Actorilor din Germania. Dar recentul succes al actriței, scriitoarei și regizoarei de etnie romă din România nu este doar despre o performanță artistică superbă în sine, ci și despre nevoia, curajul și exemplul de a sparge stereotipurile, de a oferi o șansă în plus pentru înțelegerea prin artă și atitudine acelora care sunt din același țesut uman, dar n-au avut parte de același start de empatie și solidaritate. O convorbire cu Alina Șerban peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre hramul orașului pe vreme de COVID-19. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre felul în care virusul a cucerit lumea și a dus-o la școală.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou în această dimineață. În Republica Moldova, incidența noilor cazuri de coronavirus a crescut în ultimele două săptămâni, de la 238 de cazuri la 100.000 de locuitori la 324. O incidență sporită se menține în special în centrul Republicii Moldova, a precizat joi secretarul de stat la Ministerul Sănătății Constantin Râmiș în cadrul unei conferințe de presă. Cea mai ridicată incidență se marchează la Chișinău, Vulcănești, Cimișlia și Bălți. Creșterea procentului de noi contaminări este pusă pe seama faptului că unii agenți economici, dar și cetățeni, nu respectă măsurile de protecție și de prevenire a răspândirii pandemiei. Numărul total al celor contaminați cu noul coronavirus în Statele Unite a trecut de 8 milioane. Și asta după ce joi s-au anunțat încă 60.000 de cazuri noi de infectare. Cel mai mare număr din august, potrivit Universității Johns Hopkins. Experții cred că explozia de noi cazuri se datorează redeschiderii școlilor și universităților și faptului că oamenii nu mai respectă consecvent măsurile de bază de securitate sanitară. Numărul de noi cazuri crește în mod alarmant și în Europa, unde un mare număr de guverne a impus între timp măsuri drastice de limitare a vieții sociale. În Cehia s-au închis școlile și restaurantele și s-a interzis consumul de alcool în locuri publice. În Franța s-a impus o interdicție de circulație pe timpul nopții la Paris și în alte 8 mari orașe. În Germania, Italia și Polonia, numărul de noi infectări atinge din nou nivelul din primăvară, motiv pentru care directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății declara joi că măsurile speciale de securitate sanitară luate de diverse guverne europene sunt absolut necesare. În Statele Unite, în locul celei de-a doua dezbateri televizate, președintele Donald Trump și contracandidatul său, democratul Joe Biden, au participat la două dezbateri separate la două televiziuni naționale, transmise aceste dezbateri în paralel la aceeași oră. Ambele discuții, care au avut loc vineri în zorii zilei, organizate sub forma unei serii de întrebări și răspunsuri din partea publicului, s-au concentrat pe problema pandemiei de coronavirus. În România s-au înregistrat joi, din nou, peste 4.000 de cazuri de contaminare cu COVID-19. Și, din nou, cele mai multe cazuri s-au înregistrat la București, peste 770. În acest moment, capitala României are o incidență a ratei de noi infectări de aproape 3 la 1000, care automat ar pune orașul în așa numitul scenariu roșu. Acesta ar duce, între altele, la închiderea școlilor și limitarea și mai drastică a vieții sociale. Rata incidenței în România se bazează pe numărul de noi infectări la 1000 de locuitori și se actualizează odată la 14 zile. Criza provocată de pandemia de coronavirus ar putea lăsa urme adânci în economia mondială, a avertizat joi Fondul Monetar Internațional, care estimează că anul acesta economia mondială o să scadă cu 4,4%, un procent fără precedent de la Marea Depresie din anii 1930. Directora generală a Fondului Monetar Internațional, Cristalina Gheorgheva, a îndemnat statele lumii să coopereze, mai ales în combaterea pandemiei de coronavirus. Iar reuniunea de joi a ministrilor de finanțe din țările membre în FMI s-a încheiat cu adoptarea unei declarații în care se cere guvernelor să sprijine masiv economiile naționale pentru a diminua efectele pandemiei. Summitul Uniunii Europene continuă vineri la Bruxelles. Joi după amiază, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a părăsit însă reuniunea după ce un membru al staffului său a fost testat pozitiv cu coronavirus. Deși dimineața a fost testată negativ, von der Leyen a părăsit reuniunea din spirit de precauție pentru a se izola. Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva unor oficialități apropiate liderului rus, Vladimir Putin, pentru tentativa de otrăvire a politicianului de opoziție Alexei Navalny. Această tentativă a avut loc în luna august. La presiunea Franței și Germaniei, unde Navalny a fost tratat după atentat, Uniunea Europeană și Marea Britanie au sancționat 6 ruși și Centrul de Cercetări Științifice de Stat, unde a fost dezvoltat agentul neurotoxic Novichok în era sovietică. Între timp, este un agent interzis în lumea întreagă drept armă chimică, dar o substanță din familia Novichok a fost utilizată în august în tentativa de otrăvire a lui Navalny. Între cei sancționați acum se află și Alexandru Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, și Sergei Meniailo, trimisul lui Vladimir Putin în Siberia, unde se pare că a avut loc această tentativă de otrăvire.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev.
Așadar, recent, la cea de-a 8-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor Uniunii Actorilor din Germania, Alina Șerban a obținut titlul de cea mai bună actriță cu filmul Gypsy Queen, adică Regina Romă, în regia lui Hussein Tabak. Ea a jucat rolul lui Ali, o imigrantă de etnie romă, mamă singură care luptă la propriu și la figurat pentru bunăstarea copiilor ei. La începutul convorbirii noastre din ajun am întrebat-o ce înseamnă pentru ea, inclusiv ca militantă împotriva discriminării, această nouă performanță artistică.
Într-adevăr, nu mă așteptam sincer să primesc premiul, tocmai pentru că am avut o serie de ghinioane cu Gypsy Queen, în sensul în care noi am apărut în cinematografe în Germania în timpul pandemiei, când imediat s-au deschis cinematografele și au fost foarte puțini oameni care l-au văzut. Am avut la fel și ghinionul unei sărace mediatizări, să zic așa, a filmului, deci suntem necunoscuți. Și eu și Hussein nu avem nume mare, așa că de foarte multe ori noi, cei fără nume mare, să zic așa, nu ne așteptăm la recunoașterea muncii noastre, că de foarte multe ori competițiile nu sunt bazate pe muncă. Regret să vă spun asta. Pentru mine a însemnat enorm că recunoașterea asta a venit din partea Breslei actorilor. Că niște oameni care fac aceeași muncă ca și mine, de data asta mi-au văzut munca nu ca româncă de etnie romă sau ceva de genul ăsta, ci efectiv bazat pe poveste și cum am reușit noi să o spunem, ei au ales ca munca mea să devină pentru anul 2020 cea mai bună din Germania, cum a spus și noastră. Pentru mine acum, ca actriță, nu știu exact ce înseamnă. Sper să însemne ceva la nivelul interesului oamenilor de a vedea filmul când va apărea în cinematografe, sper cândva, și în România și în alte locuri. Însă pentru mine, ca artist, sper să însemne posibilitatea să spun și alte povești.
Apropo, vorbind de povești, ai menționat în ceremonia de acceptare a premiului că acest film relatează istorii care trebuie povestite. Cine are nevoie cel mai mult să audă povești cu și despre femei rome?
Cred că noi toți avem nevoie să auzim povești, indiferent că sunt sau nu cu femei rome per se. Avem nevoie să auzim povești în care ne regăsim. Ori Gypsy Queen este o poveste universală, pentru că cu toții experimentăm sentimentul de iubire, fie că e vis-a-vis de părinții noștri, de copiii noștri, de cineva. Cu toții ne dorim, față de cei iubiți, să le fie bine. Dacă suntem părinți, să le oferim o viață mai bună. Așa că ăsta este un sentiment universal, indiferent că e vorba despre o femeie romă sau nu. Însă, cu atât mai important că avem ca protagonist o femeie romă care iese din stereotip. Și avem nevoie de asta tocmai pentru că nu ni se întâmplă des să auzim despre romi. În primul rând că sunt și ei oameni. Tocmai de asta nu reușim să simțim sentimente de empatie, solidaritate cu oamenii romi, pentru că nu auzim des despre ei, că și ei au sentimente, nezuințe ca restul oamenilor. La nivel de povești despre femei, ne lipsesc povești spuse tocmai așa, din perspectiva diversă. Hussein este curd de origine turcă, care a crescut în Germania și mama lui s-a chinuit foarte tare să le ofere lui și surorilor lui o viață mai bună. Așa că perspectiva lui este a unui emigrant, să zic așa, care a încercat să se integreze într-o altă societate sau într-o situație. Așa că noi cu toții cândva în viețile noastre, cu toții ne simțim cumva în exteriorul unei situații și încercăm să o înțelegem. Așa că și asta poate să fie universal. Însă, consider că e atât de important să avem perspective diverse, tocmai pentru că nu primesc foarte des microfonul, să zic așa. Nu au o platformă. Tocmai de asta rămânem închistați în anumite stereotipuri. Că femeile sunt așa, că bărbații sunt așa, că romii sunt într-un fel și tocmai de asta avem cu toții nevoie de povești diverse spuse din perspectivă diversă. Pentru că așa este viața înconjurătoare. Viața de pe lângă noi e cu mult mai multe nuanțe decât privim noi la televizor, la știri și în filme.
Se poate schimba ceva în viața unor femei rome din România, din Republica Moldova, fiindcă și aici există o importantă comunitate romă, de la faptul că văd filme în care ele sunt în rolul principal.
Nu-mi permit să arunc cuvinte foarte mari de genul schimbat viața, însă aș putea să spun că consider că e foarte, foarte important să te simți reprezentat, să te vezi în alți oameni. Ori eu, spre exemplu, ca femeie romă în România, nu am crescut văzând reprezentări pozitive despre mine. Ori asta are, desigur, un impact asupra stimei mele de sine, asupra încrederii mele în oameni. Tot ce sper este ca tocmai posibilitatea asta să avem o protagonistă romă într-un film de genul ăsta, atât de internațional, cu o temă universală și atât de specifică în același timp, sper să aducă solidaritate, sper să aducă un sentiment de împuternicire, să zic așa, ca femeile rome să se uite la ecran și să zică, da, eu asta fac pentru copiii mei, sau da, asta a fost mama mea, da, da, Doamne, uite, e una de-a noastră. Sper să fie genul ăsta de reacții pozitive.
Apropo, în Republica Moldova, una dintre puținele protagoniste rome faimoase de pe marile ecrane rămâne Rada din filmul O șatră urcă la cer, o peliculă de pe vremea sovietică semnată de Emil Loteanu, dar în general sunt destul de puține filme artistice cu femei rome în prim plan. Crezi că poate exista o veritabilă luptă împotriva discriminării față de romi, fără o reprezentare în media, în cinema, în artă, în general?
Mulțumesc pentru întrebare. Nu cred că poate exista o egalitate și echitate când noi nu suntem participanți direct la discuție și la reprezentare. Ori vorbind despre antidiscriminare fără a-i avea pe oamenii care simt asta pe pielea lor, nu este antidiscriminare. Și totodată încă mai văd filme sau conferințe sau diverse activități, da? Despre noi, dar fără noi. Ori asta nu cred că poate să funcționeze. Într-adevăr, reprezentarea diversă a romilor, pentru că eu pot să arăt un tip de romă, dar există atâtea tipuri de romi. Ori noi nu le cunoaștem. Noi știm foarte puține despre romi în general. Și doi, avem posibilitatea, cum ai spus și tu, să avem foarte, foarte puține reprezentări. Ori asta ar trebui să se schimbe. Sper în viitor să existe cât mai multe actrițe rome și regizoare rome. pentru că e foarte, foarte important să putem să avem noi controlul asupra unei povești, să fie din perspectiva noastră, înțelegând responsabilitatea și legitimitatea spunerii unei povești. Așa că, da, consider că reprezentarea este extrem de importantă și că o luptă antidiscriminare nu poate să existe fără reprezentare, desigur.
Dar femeile rome, revenind la film, au acces, în primul rând, la vizionarea unor astfel de pelicule, la implicarea în astfel de pelicule? Întreb pentru că e un film, cum s-ar zice, de clasă înaltă. El e difuzat la festivaluri cinematografice, care în sine sunt relativ exclusiviste.
Cred că discuția asta ar trebui să fie una nuanțată. În primul și în primul rând, e foarte greu să finanțezi un film care are ca protagonistă o femeie romă. Hussein a avut foarte mari probleme în a găsi producători, tocmai pentru că el a ținut cu dinții să fie vorba despre o femeie romă și să ia o actriță romă. Deci, problema, dacă ar trebui să o discutăm, ar trebui să o discutăm de la cap, și anume de la faptul că cine are posibilitatea să spună povești? Cine are posibilitatea să primească finanțare pentru genul ăsta de povești, da? Apoi, cine oferă acces la genul ăsta de povești? Ori eu, ca actriță și regizor în momentul ăsta, pot să spun că problema e mult mai complexă. Adică faptul că eu, spre exemplu, acum mi-aș dori ca singură la nunta mea și Gypsy Queen să fie cât mai accesibile oamenilor, nu ține de reavoința mea sau a regizorului, spre exemplu. Este un cumul total de alte acorduri care țin de alte platforme. Spre exemplu, nici nouă nu ne este accesibil să ne putem da filmele și produsele oamenilor. Situația cinematografelor din țară, situația culturii în general. Deci asta este o problemă complexă despre care trebuie vorbit într-un mod nuanțat, pentru că nu e doar cât de accesibil e. În acest moment, din perspectiva mea, spre exemplu, eu pot să vorbesc despre ceea ce fac eu și aș vrea să mă refer, spre exemplu, la Bilet de iertare, primul meu scurtmetraj despre sclavia romilor, și mă bucură că am reușit să-l duc în 13 evenimente, astfel încât să nu rămână doar exclusivist la cele mai cunoscute cinemauri din țară, dar eu am fost în comunități de romi, am fost în facultăți, am fost în școli, am încercat să-mi duc munca atât în cele mai, cum spui tu, de standard, unde tot așa lipsesc povești despre romi, dar și în zone unde oamenii nu au văzut niciodată o poveste despre ei. Și sper că asta îmi caracterizează munca, faptul că eu încerc să nu rămân doar la exclusiviști sau doar în comunitățile de romi, ci consider că arta trebuie să meargă în toate zonele. O altă piesă pe care am scris-o, care se numește Marea Rucine, despre sclavia romilor.
Este piesă de teatru.
Da, este o piesă de teatru.
Prima care a intrat în repertoriul unui teatru de stat.
Da, numai că ce am încercat atunci să fac a fost o completă nebuloasă. Adică eu, ca artist independent, asta ce înseamnă? Artist independent înseamnă că eu nu sunt angajată nicăieri, că nu reprezint nicio instituție. Și eu, ca artist independent, am încercat să aduc un produs independent, da? Într-un teatru de stat. Mi s-a spus din start că este imposibil. Și plus să aduc eu distribuție diversă, adică să am actrițe și actori romi pe scenă, pe o scenă de teatru de stat. Ori eu am încercat în toți ăștia 12 ani, am încercat să exist ca artist, chiar dacă nu am platformă. Mi-am construit-o și mi-am împins-o în rigiditățile sistemului. Însă acum, iată că dacă mă întreabă lumea unde putem să vedem piesa asta de teatru? Din păcate, eu nu mai pot să răspund, pentru că de foarte multe ori nu stă în puterea mea. Dar, așa măcar să rămân pe un ton pozitiv, aș vrea să spun că m-a bucurat enorm de mult să văd că la teatrul ăla de stat, la Excelsior, veneau romii tradiționali din afara Bucureștiului să vadă piesa asta de teatru și stăteau la oaltă cu neromi. Și noi, după fiecare spectacol, aveam Q&A și nu era confortabil, pentru că, desigur, a vorbit despre faptul că suntem din același tesut uman, însă nu avem aceleași șanse, că alții au un start cu mult mai multe posibilități decât romii. E inconfortabil de discutat. Faptul că noi nu ne-am asumat un trecut de genocid al Holocaustului și al sclaviei, acest sistem rasist din care suntem cu toții prezenți, sunt discuții inconfortabile pe care mă bucur că piesa le-a inițiat. Și am reușit asta timp de un an de zile, însă nu știu să spun și mi-aș dori să am posibilitatea să existe spații și platforme unde putem să ne arătăm asta, cum ar fi, mi-ar plăcea să existe un teatru al romilor, mi-ar plăcea să putem să arătăm filmul Gypsy Queen și singura la nunta mea, total, gratuit, peste tot. Desigur că asta este dorința mea. Eu fără public nu exist. Numai că problema e atât de complexă că nu stă doar în voința cuiva, unui singur participant al discuției, să zic așa.
Spui că folosești arta pentru a genera schimbarea socială și a lupta împotriva tuturor formelor de discriminare. Dar ce instrumente are arta ca să producă această schimbare? Nu sunt politicile de stat mai potrivite pentru aceste scopuri?
Eu, ca cetățean, desigur că mă uit la statul la care plătesc taxe și impozite, chiar ca artist independent, deși și eu ca artist independent astăzi nu am nicio asigurare din partea statului la care îmi pun și eu contribuția, însă situația e așa, mă uit la statul care nu își face treaba cum ar trebui, ori eu apoi mă uit la instrumentele mele de artist. Din păcate nu pot să ofer case sau să ridic școlile pe care mi-ar plăcea să le văd, da? Sunt atâtea schimbări pe care mi-ar plăcea să le văd. Ori eu, din păcate, nu am posibilitatea asta să fac schimbările astea de una singură. Însă ceea ce pot eu să fac este să-mi folosesc instrumentele. Și astea sunt astea artistice pe care le am eu la îndemână. Și nu pot atunci decât atunci când discursul, și vă dau un exemplu acum în pandemie, cum discursul rasist împotriva romilor a crescut, cum în media cu foarte mare larghețe așa foloseam rasismul ca pe un mod foarte ușor de a trimite vina către altcineva pentru a explica îmbolnăvirile și cu foarte mare ușurință vorbeam despre școală online când copiii n-au ce să mănânce acasă și nu au electricitate. Ori eu ca artist, eu nu vreau să fiu participantă fără să-mi aduc aportul. Eu nu vreau să spun că sunt de acord cu discursul ăsta. Ori eu dacă nu sunt de acord, atunci încerc să vă arăt, să vă atrag atenția către un altfel de poveste care poate nu e în prim plan. Și în felul ăsta eu încerc să generez schimbare, a aduce reprezentare în niște locuri în care nu există, a pune în prim plan niște povești nespuse și a vă aminti că chiar dacă noi normalizăm niște discursuri sau niște situații, să vă amintesc din perspectiva mea că alea nu sunt normale. Că a trata niște oameni în felul ăsta în 2020 nu e normal. Că a vedea genul ăsta de știri în care e menționată etnia când e vorba despre o infracționalitate nu este normal. Chiar dacă ne-am obișnuit să închidem ochii, eu nu vreau să fac asta.
A fost Alina Șerban, actriță, scriitoare, regizoare de teatru și film din România. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Urmăriți și podcastul electoral semnat de Liliana Barbaroșie în fiecare sâmbătă despre campania la prezidențiale pe vreme de pandemie.
Sunt Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Elena Vatamanu Mărcineanu, elevă.
Ai 18 ani.
Am 18 ani, da.
Și votezi în acest an prima dată.
Prima dată.
Cea de-a doua săptămână de campanie e pe final. Mai sunt doar două, iar tineri ca Elena sunt preocupați mai mult de bacalaureatul de la sfârșit de liceu decât de gramatică electorală. De aceea ne-am gândit să le explicăm lor, dar și numeroșilor cetățeni moldoveni din diaspora, prinși în străinătate de vremuri pandemice, despre ce este această campanie electorală. Cu ajutorul analiștilor...
Locul 1 și 2, practic, sunt clare. 3 și 4, asta e important.
La legătură mai experimentați.
Pe mine mă interesează integritatea candidatului. Eu pe seala am să-l votez.
Dar și al candidaților înșiși.
Eu nu vreau de stabilizare. Eu vreau să fii calm, liniștit, stabil.
Vremea hoților a trecut.
Cec în alb, un nou podcast electoral al Europei Libere. Sâmbătă la radio, dar și pe Google Podcast, iTunes și YouTube.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Apelul lui Andrei Năstase, prin care îi solicită Maiei Sandu să se retragă în favoarea lui, are o logică electorală, fiind făcut în toiul campaniei, consideră analistul politic Ion Tăbârță, citat de Cotidianul, precizând că este evident că liderul platformei DA nu crede în faptul că președinta PAS se va retrage din cursă și îl va susține, citez. În acest apel, Năstase face o retrospectivă scurtă a relațiilor politice între el și doamna Sandu. Președintele platformei
platformei DA a punctat acele momente în care, în opinia lui, el a dat dovadă de altruism politic, numai ca acele două componente ale fostului bloc acum să facă echipă comună în lupta cu regimul oligarhic, a comentat Tăbârță. Despre felul în care ar ascunde Ministerul Sănătății datele despre decesele înregistrate în rândul personalului medical, scrie Alan Emerenco într-un articol de pe portalul Anticorupție. În opinia fostei ministre a Sănătății, cifra de 42 de lucrători medicali decedați la datorie nici pe departe nu este cea reală, aducând drept dovadă un caz recent, raportat pe 12 octombrie de Ministerul Sănătății ca un caz incognito. De fapt, ar fi vorba de Maria Andoni, medic-terapeut care a dedicat 60 de ani din viața medicinei, scrie Nemerenco, citez, e vorba de memoria unui lucrător medical răpus la datorie. În spatele cifrei 1472 este un medic și oferiți-i ultimul respect, îndeamnă ea. Ciprul, locul unde se intersectează căile oligarhilor, așa este intitulat un editorial semnat de Veceslav Negruța pentru Gazeta de Chișinău. Autorul scrie că o veste bună a venit zilele trecute din această jurisdicție mai deosebită, dar bine cunoscută de un anumit contingent de la noi, fidel acestui offshore arhicunoscut. Așa zisa Golden Visa sau cetățenie prin investiție s-a închis în Cipru, în urma unui scandal de corupție, cu implicarea unor înalți demnitari, cu înregistrări și imagini video anexate ca dovezi. Se menționează în articol. Ciprul este și destinația multor zeci și sute de milioane de dolari și euro extrași din Banca Națională în 2014, notează Negruța. Citez. Probabil vom avea posibilitatea să ne convingem că o mare parte din Republica Moldova e scoasă și înregistrată într-un offshore, iar populația este sărăcită metodic și intenționat de grupuri de interese și persoane corupte de la putere, scrie autorul. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Miercuri, în ziua în care RM a mai înregistrat 1149 de persoane infectate cu noul coronavirus, a fost hram în Chișinău. Mă așteptam ca sărbătoarea asta să fie amânată în vremea pandemiei, dar miercuri în centrul Chișinăului a fost hram. Da, el nu a avut anvergura de anul trecut. Nu s-au făcut frigărui, fapt care i-a întristat pe mulți moldoveni cu măștile sub bărbii. Dar a fost îmbolzeală mare în fața catedralei. Erau acolo și copii fără măști, și maturi care sărutau icoanele, și distanța socială era ca și inexistentă în multe locuri. Fotografia zilei la Europa Liberă a fost aceea în care mitropolitul Vladimir, fără mască, e alături de Igor Dodon, cu mască, în brațele căruia e un copil fără mască. Eu unul, dacă eram părintele acelui copil, nu aș fi permis așa ceva, dar se vede că există părinți care nu se tem de pandemie. Mi se pare de domeniul evidenței că hramul de miercuri a cam sfidat normele sanitare, de parcă n-ar fi niciun COVID în reme. Înțeleg că economia nu mai poate fi blocată ca în aprilie, dar nici să te faci că plouă și să-i lași pe oameni să se îmbulzească pretutindeni fără măști nu e ok. E nevoie de un compromis fructuos, de o cale de mijloc. E limpede că Republica Moldova nu a găsit încă această cale de mijloc. RM bâșbâie și nu e sigur că va găsi ceva. De vină sunt și conducătorii, inclusiv conducătorii bisericii. Așa sunt lucrurile, știm ce va urma.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Lumea a vorbit întotdeauna în limbi străine. Codurile și termenii religioși, militari, tehnici au intrat în usul comun ca și cum ar veni de acasă. Ultimele 6 luni au adus ceva nou. Un virus a cucerit lumea și a trimis-o la școală. Cea mai grea școală pentru cea mai străină limbă. Viața de fiecare zi stă pe grafice, statistici și analize numerice, mereu în schimbare și întotdeauna greu de înțeles. Graficele prezentate la televiziune engleză, română sau olandeză seamănă pentru că pot însemna orice. Efectul public e o repetenție generală. Interpretările, bănuierile, erorile și deruta curg. Nimeni nu știe dacă și ce poate să facă. Cu excepția concluziei că e rău, dar altfel decât ar fi fost de crezut. În acest timp, trenurile sunt goale, navetiști și școlari încremenesc la computer, iar economiile cad. Măcar asta e pe înțelesul tuturor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.